χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 10 Οκτωβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνω αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Υποβαθμίστηκε ο κυκλώνας Μίλτον σε καταιγίδα κατηγορίας 2, ωστόσο προκαλεί τρομερές ζημιές και αφήνει πίσω του νεκρούς. Μέσα σε 24 ώρα σημειώθηκαν 2 θανατηφόρα ατυχήματα στην περιοχή της Λάρνακας. Η αστυνομία ψάχνει μαρτυρίες για τον 79χρονο που πέθανε όταν ανατράπηκε το τροχοκάθισμά του. Στη σύλληψη 8 προσώπων που χρηματοδοτούσαν τρομοκρατική οργάνωση στο εξωτερικό προχώρησε η αστυνομία. Αξιολογείται η απόφαση του εκλογοδικείου για την Άλασσα. Διαμαρτυρήθηκαν για τη μη τήρηση συμφωνηθέντων από τη μονάδα παραγωγής ασφαλτικού κάτοικοι της Παρεκκλησιάς. Νέα όθηση στο τουριστικό ρεύμα στην Πάφο θα δώσει η αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου με κυματοθράφστες, λένε οι ξενοθόχοι. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει τη δυτική ακτή της Φλόριτα με ισχυρές καταιγίδες, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς κινείται με ανατολική κατεύθυνση. Στις 6 το πρωί ώρα Κύπρου, η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά μολονότι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 2, προκάλεσε καταστροφές σε πάνω από 100 σπίτια και μεγάλες πλημμύρες. Πάνω από 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις στη Φλόριντα έχουν ήδη μείνει χωρίς ρεύμα. Πάνω από 70.000 άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια και γίνονται νέες δραματικές εκκλήσεις στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές έχουν προκληθεί στην Κομιτεία Σεντ Λούσι, όπου υπάρχουν και αναφορές για νεκρούς. Το γραφείο του Σερίφη στην Κομιτεία, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, επιβεβαίωσε στο BBC ότι υπήρξαν περισσότεροι από ένας θάνατοι στην κοινότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει αύριο με τους πρωθυπουργούς και τους αρχηγούς κρατών που θα συμμετέχουν στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο ΜΕΤΕΝΕΑ όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε σημερινές του δηλώσεις ανέφερε ότι στη Σύνοδο θα εξεταστεί το κατά πόσον μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για εκτόνωση της κρίσης και ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.
Θα καλωσορίσω απόψε στην Κύπρο και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύριο τον βασιλιά της Ιορδανίας και τους αρχηγούς κρατών των 9 μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουμε σίγουρα για τις εξελίξεις στην περιοχή και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και για εκτόνωση της κρίσης αλλά και για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε και σε μια περίοδο που θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τεθούν ψηλά στις προτεραιότητες της Επιτροπής τα θέματα που απασχολούν την Μεσόγειο. Τα θέματα που απασχολούν τα μεσογειακά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ, το είπα και στο παρελθόν, θετική την απόφαση της Προέδρου να συστήσει και ειδικό χαρτοφυλάκιο για την Μεσόγειο.
Στο μεταξύ, αυστηρή προειδοποίηση απίφθηναν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ισραήλ να μην προβεί σε οποιαδήποτε επίθεση στο Λίβανο, η οποία θα μπορούσε να μοιάζει με αυτό που συνέβη στη Λωρίδα της Γάζας, απαντώντας σε δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου. Λέω πολύ ξεκάθαρο ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει στρατιωτική δράση στο Λίβανο, που το αποτέλεσμα της οποίας να μπορούσε να μοιάζει με τη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλλερ στους δημοσιογράφους. Να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον άμαχο πληθυσμό του Λιβάνου, ιδίως της Βηρυτού, ζήτησε από τον Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Μπάιντεν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο άντρες. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Μέσα σε 24 ώρα, δύο θανατηφόρα τροχιά στην περιοχή της Λάρνακας. 31χρονος και 79χρονος στα θύματα που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητα ενώ διασταύρωναν το δρόμο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Δύο θανατηφόρα δυστυχήματα μέσα σε διάστημα μικρότερο των 48 ώρων συνέβησαν στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα ήταν πεζοί. Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της Τετάρτης έχασε τη ζωή του 31χρονος από την Πολωνία, τέος κάτοικος Αραδίπου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος κάτοικος επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 7, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Σεφέρη και Ανδρέα Κέλπη στην Αραδίπου. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο του 44χρονου παρέσυρε και τραυμάτισε κρίσιμα τον 31χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έτρεχε για σκοπούς άθλησης κατά μήκος της οδού Γεωργίου Σεφέρη. Διακομίστηκε σπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη, ωστόσο ήταν θετικός σε έλεγχο ναρκοτέστ και συγκεκριμένα στην χρήση κάνναβης. Ως εκ τούτου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Εναντίον του εξετάζονται αδικήματα πρόκλησης θανάτου εξαμελίας, αμελούς οδήγησης και οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το πρωί της περασμένης Τρίτης συνέβη άλλο θανατηφόρο δυστύχημα όταν ο 79χρονος Τρίφωνας Παπαχριστοφόρου από την Λάρνακα έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από μπετονιέρα που οδηγούσε 42χρονος. Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Λάρνακα σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του θύματος την ώρα που ο άτυχος ηλικιωμένος διασταύρωνε τον δρόμο.
Τις συνθήκες θανάτου του 79χρονου τέος κατοίκου Αγίων Τριμηθιάς, ο οποίος επιβίωσε ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, μετά από ατύχημα που φέρεται να είχε με τον απειρικό του αμαξίδιο, διερευνά η αστυνομία, ζητώντας από πιο γνωρίζει κάτι σχετικά με την υπόθεση να επικοινωνήσει με την τροχέα Λευκωσίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 29χρονος επιβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Νοσοκομείου Λευκωσίας. Για το θάνατο του 79χρονου και τις συνθήκες που προηγήθηκαν, η αστυνομία ενημερώθηκε στις 8 Οκτωβρίου μέσα από σχετικές δημοσιεύσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω περιστατικό συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου στους Αγίους Τριμηθιάς και αφορούσε αυτοκίνητο το οποίο ρημουλκούσε με ημάντα ηλεκτρονικό αναπηρικό τροχοκάθισμα, στο οποίο επέβαινε 79χρονος. Σε κάποια στιγμή, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, το τροχοκάθισμα ανατράπηκε με αποτέλεσμα 79χρονος να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου επεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου. Μετά από ενέργειες της αστυνομίας, εντοπίστηκε ο οδηγός του ενεχόμενου αυτοκινήτου, άντρας ηλικίας 72 ετών, ο οποίος στις 9 Οκτωβρίου συνελήφθη με βάση δικαστικό ένταλμα και αφού ανακρίθηκε, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Πρώτη συνάντηση είχαμε σήμερα του Γενικού Εισαγγελέα με τον Γενικό Ελεκτή. Έστειλαν κοινό μήνυμα για πάταξη της διαφθόρας. Σήμερα είχαμε και την πρώτη παρουσία του Γενικού Ελεκτή στη Βουλή. Ετοιμάζεται πρόταση για να μην ζητούν τα διάφορα Υπουργεία νομική γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα σε περίπτωση άσκησης ελέγχου. Ο Δημήτρης Στρατής θα μας δώσει τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε από τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της νομικής υπηρεσίας μεταξύ του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού Ελεγκτή. Επικοδομητική και ωφέλιμη χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε στις 12 το μεσημέρι με τον νέο Γενικό Ελεγκτή, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαβίδης. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης. Ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι συζητήθηκε ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι θεωρεί πως η ελεγκτική υπηρεσία έχει να επιτελέσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο με βάση το Σύνταγμα. Θεωρούμε μαζί με τον Γενικό Ελεγκτή ότι η υπηρεσία του έχει ρόλο να διαδραματίσει σε σχέση με την πάταξη της διαφθοράς, ανέφερε ο κύριος Σαββίδης. Ο Γενικός Εισαγγελέας ευχήθηκε καλή αρχή στον κύριο Παπακοσταντίνου και επισήμανε ότι συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο λειτουργών με στόχο την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο και οι δύο τάχθηκαν να υπηρετούν. Τώρα, ευχαριστώντας το Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ο νέος Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου ανέφερε ότι η πάταξη της διαφθοράς δεν είναι υπόθεση μόνο μιας υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι οφείλουν και οι δύο υπηρεσίες να συνεργαστούν. Είμαι πολύ ενθαρρυμένος από όσα έχω ακούσει, επισήμανε ο κύριος Παπακοσταντίνου και ανέφερε ότι το Σύνταγμα ξεκαθαρίζει τους ρόλους της κάθε υπηρεσίας. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν και διαφωνίες, είπε ο νέος Γενικός Ελεγκτής, και γι' αυτό θα έχουν επικοινωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα για να λύνονται τα προβλήματα, ενώ τόνισε ότι η ελεγκτική υπηρεσία πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη. Νωρίτερα το πρωί είχαμε την πρώτη παρουσία του Γενικού Ελεγκτή και στη Βουλή και συγκεκριμένα είχε επαφή στην συνεδρία, γνωρίστηκε καλύτερα με τους βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου ανέφερε ότι θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, θα διατηρήσει, όπως είπε, την οργάνωση και τη δομή της ελεγκτικής υπηρεσίας και θα συνεχίσει να δημοσιεύει ενδιάμεσες εκθέσεις. Σημείωσε ακόμα ότι θα προσπαθήσει να έχει καλή συνεργασία και με τους ελεγχόμενους, δηλαδή τα διάφορα κρατικά τμήματα. Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι στη συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα που πρόκειται να ξεκινήσει, είπαμε, έγινε νωρίτερα η συνάντηση με τη Βουλή, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει είναι και το θέμα των γνωματεύσεων που ζητούν οι διάφορες υπηρεσίες όταν η ελεγκτική υπηρεσία απευθυνθεί κοντά τους για θέματα που ενδεχομένως θεωρούνται εμπιστευτικά. Η θέση αυτή του Γενικού Ελεγκτή προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να καταθέσει πρόταση νόμου ώστε να είναι ρητή η υποχρέωση όλων των κρατικών υπηρεσιών να παρέχουν πρόσβαση χωρίς περιορισμούς σε πληροφορίες και κρατικά αρχεία, χωρίς να απαιτείται, όπως είπε, γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Η πρόταση, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, γίνεται για να διευκρινιστεί με σαφήνεια αυτό που ήδη προβλέπεται στο νόμο, αλλά δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση των χρυσών διαβατηρίων, όπου υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ελεγκτικής υπηρεσίας και της νομικής υπηρεσίας κατά πόσο η πρώτη θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε φακέλους. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Στο θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8 οδήγησε η ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο σε ένα λιμάνι της Οδυσσού, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Κίπερ. Όλα τα θύματα είναι Ουκρανοί πολίτες, ανέφερε ο κυβερνήτης στην ανάρτησή του στο Telegram. 4 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα επισκεφθεί σήμερα τη Μολδαβία για συνομιλίες με τη φιλοδυτική πρόεδρο Μάγια Σάντου σε μια κίνηση εν ώψη των προεδρικών εκλογών και του δημοψηφίσματος που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20 Οκτωβρίου. Η Σάντου επιδιώκει μια δεύτερη προεδρική θητεία σε μια εκλογική διαδικασία που διενεργείται παράλληλα με δημοψήφισμα για την ενσωμάτωση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγικούς στόχους στο Σύνταγμα της χώρας. Η αστυνομία της Μολδαβίας καταγγέλει σοβαρή ανάμειξη της Ρωσίας στις εκλογές, κάτι που η Μόσχα αρνείται. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται σήμερα και αύριο Παρασκευή στην Αλβανία και τη Σερβία, ένα ταξίδι στη διάρκεια του οποίου αναμένεται ότι θα επιδιώξει να ενισχύσει την τουρκική οικονομική και διπλωματική παρουσία στα Βαλκάνια. Ο Ερντογάν θα βρεθεί σήμερα στην Αλβανία, όπου πρόκειται να εγκαινιάσει το μεγάλο τζαμί των Τυράννων, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, η κατασκευή του οποίου χρηματοδοτήθηκε από την Τουρκία. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Υποβαθμίστηκε ο κυκλώνας Μίλτον σε καταιγίδα κατηγορίας 2, ωστόσο προκαλεί τρομερές ζημιές και αφήνει πίσω του νεκρούς. Μέσα σε 24 ώρα σημειώθηκαν 2 θανατηφόρα ατυχήματα στην περιοχή της Λάρνακας. Η αστυνομία ψάχνει μαρτυρίες για τον 79χρονο που πέθανε όταν ανατράπηκε το τροχοκάθισμά του. Αξιολογείται η απόφαση του εκλογοδικείου για την Άλασσα. Διαμαρτυρήθηκαν για τη μη τήρηση συμφωνηθέντων από τη μονάδα παραγωγής ασφαλτικού κάτοικη της Παρεκκλησσάς. Νέα όθηση στο τουριστικό ρεύμα στην Πάφο θα δώσει αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου με κυματοθράφστες, λένε οι ξενοδόχοι. Συνέχεια με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία Λεμεσού και Πάφο. Σχετικά με αδικήματα που αφορούν την τρομοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφο από το ΤΑΕ Αρχηγείου και άλλα τμήματα. Η επιχείρηση στήθηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν ενώπιον της αστυνομίας. Το 8 πρόσωπα, 7 άντρες και μια γυναίκα συνελήφθησαν ως χρηματοδότες τρομοκρατικής οργάνωσης με δράση στο εξωτερικό και όχι στην Κύπρο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Με αναβολή λόγω μη συμπλήρωσης του μαρτυρικού υλικού ξεκίνησε σήμερα στο μόνιμο κακουργείο δικείου Λεμεσού η εκδίκαση της διπλής δολοφονίας που έχει διαπαραχθεί στην περιοχή Λιστόβουνου τον περασμένο Ιούλιο. Θύματα της τυχερής δολοφονίας ο 39χρονος Ανδρέας Κουζουπής και ο 38χρονος φίλος του Ντέιβιντ Σέλμαρ από τη Σλοβακία. Οι δύο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι εντός οχήματος σε χωματόδρομο στην περιοχή Λιστόβουνο στις επαρχίες Λεμεσού. Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων ηλικίας 19 και 23 ετών ζήτησαν να τους παραδοθεί κάποιο μαρτυρικό υλικό που υπολείπεται από το φάκελο της υπόθεσης. Το κακουργείο δικείου ενέκρινε το αίτημα για αναβολή της υπόθεσης και όρισε τη 14η Νοεμβρίου για να απαντήσουν στις 10 κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Το δικαστήριο διέταξε όπως οι δύο κατηγορούμενοι παραμείνουν υποκράτηση ως υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές. Συνεχίζουμε με δύο θέματα που είναι από την τοπική επικαιρότητα εδώ στη Λεμεσό. Αξιολογείται η απόφαση του εκλογοδικείου για την Άλασσα, ενώ σήμερα είχαμε και διαμαρτυρία για τη μη τήρηση συμφωνηθέντων από τη μονάδα παραγωγής ασφαλτικού από τους κατοίκους της Παρεκκλησσάς. Ο Χάρης Παναγιώτου θα μας ενημερώσει και για τα δύο αυτά θέματα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Η απόφαση που έλαβε το εκλογοδικείο στη Λεμεσό, με την οποία ακυρώνεται η εκλογή του κοινοτάρχη Άλασσας Σάβα Σάβα, αξιολογείται με την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας και δεν έχουν ληφθεί ακόμη τελικές αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες, ανέφερε σήμερα στο κανάλι 6 ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου. Ενδιάμεσα, καθήκοντα κοινοτάρχη, εκτελεί η αναπληρώτρια κοινοτάρχης Ξένια Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κύριος Σάβα δεν είχε τη μόνιμη διαμονή του στην Άλασσα και γι' αυτό ακυρώθηκε η εκλογή του. Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει πως ο μόνος υποψήφιος που πληρούσε τα προσόντα εκλογιμότητας και κλεξιμότητας είναι ο Εμίλιος Τοφαλής, ο οποίος προσέφυγε στο εκλογοδικείο. Ο Σάβα Σάβα μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση εντός 15 ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κύριος Σάβα προτίθεται αύριο να τοποθετηθεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα δώσει. Στο μεταξύ, κάτοικοι της Άλασσας θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας την Κυριακή στις 11 το πρωί στην κοινότητα για την άδικη, όπως τη χαρακτηρίζουν, απόφαση του εκλογοδικείου. Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές για ανάδειξη κοινοτάρχη ο Σάβα Σάβα έλαβε 108 ψήφους και ο κύριος Τοφαλής 90. Στο άλλο θέμα τοπικού ενδιαφέροντος που είχαμε σήμερα στην Λεμεσό, σε διαμαρτυρία στο δρόμο προς τα Λατομία στην Παρεκκλησσά, προέβησαν στις 9 το πρωί κάτοικοι της κοινότητας λόγω αθέτησης από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ασφαλτικού στην περιοχή συμφωνίας με την κοινότητα για ασφαλτροστρώσεις σε αυτήν υπό μορφή αντισταθμιστικού μέτρου για την λειτουργία των Λατομίων. Ο κοινοτάρχης Παρεκκλησσάς Μενέλαος Μενελάου ανέφερε στο κανάλι 6 πως το κοινοτικό συμβούλιο δεν μετείχε στη διαμαρτυρία, προσθέτοντας πως αυτή ήταν δικαιολογημένη. Ο κύριος Μενελάου διευκρίνησε πως το κοινοτικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει προθεσμία μέχρι αύριο στην ιδιοκτήτρια εταιρεία να απαντήσει στο κατά πόσο θα υλοποιήσει τη συμφωνία για ασφαλτοστρώσεις. Ωστόσο, κάποιοι κάτοικοι προχώρησαν στη διαμαρτυρία με δική τους πρωτοβουλία. Το κοινοτικό συμβούλιο έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε κλείσιμο του δρόμου από περίπου εβδομάδας αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τη μονάδα παραγωγής ασφάλτου. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων, Στέλιο Μιχαήλ, μας ανέφερε πως μετά την αντίδραση που υπήρξε από κατοίκους της παρεκκλήσας, επικοινώνησε με τα λατομεία της περιοχής που δεσμεύθηκαν ότι θα γίνουν κάποιες ασφαλτοστρώσεις στην κοινότητα το συντομότερο δυνατό πριν το τέλος του χρόνου. Επιβεβαίωσε δε ότι υπάρχει υποχρέωση από τα λατομεία της περιοχής για επαλήψεις δρόμων στην παρεκκλήσα.
Νεόθηση στο τουριστικό ρεύμα στην Πάφο θα δώσει αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου με κυματοθράφστες, λένε οι ξενοδόχοι. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Την επίσπευση της διαδικασίας του έργου κυματοθράφστες νοτιοδυτικού μετόπου Πάφου ζητά ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου. Πρόκειται για έργο της θωράκισης του παραλιακού μετόπου Πάφου Γεροσκήπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προτινόμενων για συγχρηματοδότηση έργων πρόγραμμα Αθάλια 2021-2027 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Ιανουαρίου του 2021. Η έκταση της υπομελέτης περιοχής έχει μήκος 4 περίπου χιλιόμετρα από τα δημοτικά μπάνια στα δυτικά μέχρι το ξενοδοχείο Louis Faethon στα νότια, με το έργο να έχει σε 5 υποπεριοχές. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Θάνος Μιχαηλίδης, ερωτηθείς από το κανάλι 6 κατά πόσο παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης του παραλιακού μετόπου με την τοποθέτηση κυματοθραυστών, προσθέτοντας πως οποιαδήποτε αδράνεια είναι επιζήμια για το τουριστικό προϊόν της Πάφου. Ο κ. Μιχαηλίδης εκτίμησε πως η Πάφο σε σχέση με άλλες τουριστικές περιοχές της Κύπρου έχει το πλεονέκτημα ότι έχει μακρά τουριστική περίοδο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάφος αλλά και η πρόκληση είναι ότι επειδή δεν έχει παραλία η Πάφος, αυτό δεν επιτρέπει στα ξενοδοχεία να προσελκύσουν πελάτες από την κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι θέλουν τις παραλίες και το θεωρούν σημαντικό για την επιλογή του θερέτρου που θα κάνουν τις διακοπές τους. Επιπρόσθετα, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως υπάρχει επικέντρωση στην αγγλική και γαλλική αγορά, για τους οποίους η παραλία δεν θεωρείται το πιο σημαντικό στοιχείο. Το γεγονός ωστόσο παρατήρησε ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε τουρισμό και από άλλες χώρες στο βαθμό που θέλουμε, αδυνατίζει το τουριστικό προϊόν της Πάφου. Πρόσθεσε επίσης πως με την απόκτηση παραλία μετόπου στην Πάφο και με τη δυνατότητα πρόσβασης στη θάλασσα, η επισκεψιμότητα από ντόπιους και ξένους επισκέπτες όπως Γερμανούς και Ελβετούς θα αυξηθεί σημαντικά και θα μειωθεί η εξάρτηση της Πάφο από λίγες αγορές, θα βελτιωθεί το μείγμα των τουριστών αλλά θα προσελκύσουν και κόσμο υψηλότερης εισοδηματικής τάξης. Επιπρόσθετα συνέχισε θα έχουν και υψηλότερο εισόδημα από την κατακεφαλή δαπάνη των τουριστών στην Πάφο. Ο κ. Μιχαηλίδης εκτίμησε πως εάν η Πάφος καταφέρει να δημιουργήσει παραλιακό μέτωπο, θα βελτιωθεί κατά πολύ η απόδοση της καλοκαιρινής περίοδου και θα αναπτύξει και καλύτερα το χειμώνα, αφού στην Κύπρο η παραλία δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι λόγω των πολύ καλών καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, τον υφιστάμενο κυματοθράφστη υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αρχαιολογικού υλικού στη βόρεια πλευρά του έργου, στην περιοχή προς τον όρμο Μπάνια, για το αρχαίο λιμάνι της Πάφου, γεγονός που δεν επιτρέπει καμία επέμβαση, ενώ τυχόν αφαίρεση του υφιστάμενου κυματοθράφστη και αντικατάστασή του από άλλο θα προκαλέσει επιπρόσθετη επιβάρυνση και αλλίωση του υποθαλάσσιου χώρου σε μια ευαίσθητη περιοχή. Σχετικά ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως σε σημεία που δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση, αυτή δεν χρειάζεται να γίνει. Κάτι, όπως είπε, που ίσως βοηθήσει και στη μείωση του κόστους του έργου. Επεσήμανε ακόμη πως όταν ξεκινήσει αυτό το έργο, καλό είναι να υπάρξει συντονισμός από την αρχή, ούτως ώστε τα ξενοδοχεία να είναι ενήμερα για το πότε και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και να υπάρξει ενημέρωση προς τους τουριστικούς παράκτορες. Αν χρονοτριβήσουμε, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Εκτίμησε ακόμα πως είναι σημαντικό το έργο να υλοποιηθεί από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο ή και δύο χειμώνες, αλλά κατόπιν καλού συντονισμού και ενημέρωσης.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Καταδικαστική ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε βάρος της Κύπρου σε υπόθεση αναφορικά με την απέλαση δύο προσφύγων από τη Συρία το 2020. Η Κύπρος καταδικάστηκε επειδή απέλασε δύο Σύριους πρόσφυγες, χωρίς αυτοί να έχουν προηγουμένως περάσει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες για χορήγηση ασύλου, παρατηρεί Zeit Online. Σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, στην υποκρίση υπόθεση η χώρα παραβίασε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Οι δύο πρόσφυγες είχαν διαφύγει το 2016 εξαιτίας του εμφυλίου από τη Συρία στο Λίβανο, όπου διέμειναν σε μια δομή προσφύγων. Το 2020 θέλησαν να φτάσουν με βάρκα στην Κύπρο με τη βοήθεια διαγυνητών, ωστόσο οι αρχές εντόπισαν το σκάφος και οι δύο πρόσφυγες στάλθηκαν πίσω στο Λίβανο, χωρίς να εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου τους και χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο προσφυγικό δίκαιο διαδικασία, όπως αναφέρει το ΕΔΑΔ. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης, η Κύπρος δεν έλαβε υπόψη την πιθανώς σε λυπή πρόσβαση των δύο προσφύγων σε μια αποτελεσματική διαδικασία ασύλου στο Λίβανο, αλλά ούτε και τις συνθήκες διαβίωσης των ετούντων άσυλο. Ακόμη, η Κύπρος αγνόησε και τον κίνδυνο να αναγκαστούν πιθανώς οι δύο πρόσφυγες να επιστρέψουν στη Συρία, όπου ενδεχομένως θα διώκονταν. Και αυτό συνέβη επίσης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, αναφέρει η Chat Online. Η Κύπρος καλείται τώρα να καταβάλει αποζημίωση ύψους 22.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους δύο Σύριους, όπως και να δώσει ακόμη 4.700 ευρώ για επιπλέον έξοδα. Όπως επισημαίνει τέλος στο γερμανικό μέσο, η Κύπρος υποδέχεται διαρκώς πάρα πολλούς πρόσφυγες. Ορισμένοι από αυτούς έρχονται με σκάφη διακινητών από τη θάλασσα, άλλοι από το κατεχόμενο από την Τουρκία βόρειο τμήμα του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι εδώ και χρόνια η χώρα όπου σε αναλογία με τον πληθυσμό κατατίθενται ετησίως οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου από κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το πρόγραμμα της εξάμηνης Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου, συζήτησαν χθες στο Στρασβούργο οι ευρωβουλευτές με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στην ομιλία του, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός επέκρινε έντονα το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση, καθώς και τη μετάβαση προς τις πράσινες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ήταν να δημιουργηθούν νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Ο σκοπός αυτός όμως δεν υπηρετείται αν η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παραγωγής και σε απώλεια θέσεων εργασίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έλλειψης σχεδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εφαρμόζουμε πολιτική για το κλίμα, χωρίς να έχουμε όμως βιομηχανική πολιτική. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, απάντησε σε αυστηρό τόνο στον Ούγγρο Πρωθυπουργό. Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ρηπογόνα ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία. Λίγες μόλις μέρες μετά την εισβολή των ρωσικών τάγκ στην Ουκρανία, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στις Βερσαλίες και συμφώνησαν ομόφωνα να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ρωσικά ορυκτά καύσιμα το συντομότερο δυνατόν. Χίλιες ημέρες αργότερα, η Ευρώπη τα έχει καταφέρει. Το πρώτο εξάμηνο του 2024, το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές. Και μάλιστα εδώ, στις δικές μας χώρες, από ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από καλές συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη και όχι στη Ρωσία. Στη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής θητείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήγγειλε επανειλημμένα τις εσκεμμένες και συστηματικές προσπάθειες της Ουγγρικής κυβέρνησης να υπονομεύσει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράμμισε την απειλή που συνιστά η κυβέρνηση της Ουγγαρίας για τα θεσμικά όργανα και τα ταμεία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση να διατεθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 5 κράτη-μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προκάλεσαν οι σοβαρές πλημμύρες του 2023. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα λάβει 101,5 εκατομμύρια ευρώ, η Ιταλία σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ, η Σλοβενία σχεδόν 430 εκατομμύρια ευρώ, η Γαλλία περίπου 47 εκατομμύρια ευρώ και η Αυστρία περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα καλύψουν σημαντικό μέρος του κόστους των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, όπως η επισκευή κατεστραμμένων υποδομών, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι εργασίες καθαρισμού.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Ανοιχτή παρουσίαση των στεγαστικών σχεδίων της Υπηρεσίας Μέρημνας και δανειοδοτικών σχεδίων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Οι παρουσιάσεις συνδιοργανώνονται με την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων και σε αυτές θα συμμετέχουν οι διευθύνσεις και ανώτερη λειτουργή του Κεντρικού Φορέα και της Υπηρεσίας Μέρημνας. Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Οριάννα Φαλάτση, γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, είναι η παραγωγή της Drama Art «Παιδί μου» που παρουσιάζεται στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Χώρα στη Λευκοσία σε διασκευή και σκηνοθεσία Κυριακής Μανουσάκη και σκηνικά Μαρία Παπαχαραλάμπου. Επί σκηνής η Μάρβια Μαυροβουνιώτου και Βασίλης Λάφρικοφ.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός είναι κυρίως έθριος. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παροδικά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Η ομίχλη ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά.
Η φαρμακοβιομηχανία με το ΧΕΜΗ αναζητεί κυπουρό για πλήρη απασχόληση. Τα καθήκοντα αφορούν την καθημερινή φροντίδα πρασίνου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για τη θέση προσφέρεται 13ος μισθός, συμμετοχή στο ομαδικό σχέδιο Ταμείου Προνοίας και άλλα ωφελήματα. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της μεγάλης ομάδας της Μετοχεμή, μπες στο www.metochemi.com στο πεδίο καριέρα ή επικοινώνησε μαζί.